Azatlık Radyosu söyleyip. Bugün 30. May Düşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Rusiyanın bir türküm tanılgan şəxsləri ғадил сайлаулар тәләп итеп хакимиятләргә ашык хат юллады. Сугут Гарабстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Габдулла Камил Татарстанда булып китте. Шаллыда йыллык кремнәре миллион сумнан артучылар былтыр кисәк күбәйеп киткән. Кырлайда бөтен Русия күләмендә үткәрелгән сөйкемле шүрәле бәйгесенә йомгак ясалды. Rusiyanın bir türküm tanılgan şəxsləri, hüquq yaqlaşçılar, sənğət əhilləri, yazıçılar həm opozisiyadakı siyasətçilər ғадил сайлаулар tələb etib hakimiyyətkə aşıq xat yolladı. İnternetdə çıqqan aşıq xatqa qol quyuşlarının kubisi saylovlarda nəmzət bularaq qatnaşırğa da jiyinmay. Onlar Rusiyanın bugünkisi həm kiləşəgi üçün borşulub müraciət etüvlərin bildirə. Шулай ук хакимиятләргә үз таләпләрен белдерергә курыккан халыкның ашуы куанлы бәрелешләргә китерергә мөмкин, ди алар. Әлеге хатны имзалаучыларның фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Ғадил сайлауларга чакырып язылган хатка кул куючылар арасында танылган кино һәм театр йолдызлары Лия Хеджекова, Олег Басилашвили, язучы Владимир Войнович, режиссерлар Юрий Нарштейн һәм Илдар Рязанов, Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт, галимнәр һәм икътисадчылар бар. Хатта Россиядә сәяси көндәшлекнең юклыгы, мәхкәмәләрнең хукукларын бузуы һәм демократик сайлауларның булмау турында язылган. Россия хакимиятләренең яңа партияләрне теркәүне тыю карары Конституциягә туры килми дип, хат авторлары аны гамәлдән чыгаруны таләп итә. Шулай ук алар барлык сәяси көчләргә дә Россиядә алдагы елларда булачак сайлауларда көч сынашырга ирек бирергә чакыра. Мондый мөмкинлекләр тудырылмаса, хат авторлары илдә социаль ризасызлыкның көчәюе һәм канлы бәрелешләр чыгу ихтималы бар дип кисәтә. Хат авторларының берсе булган Индем сәяси тикшеренүләр фонды башлыгы Георгий Сатаров сәяси күптөрлелек булмаган илдә сәламәт җәмгыять була алмый дип саный.
Отсутствие реальной политической конкуренции, как я уже сказал, один из факторов деградации.
Хакимият ул әле дәүләт түгел. Безнең илдә сәяси көндәшлекнең булмавы дәүләтнең тирән мәгънәдә халыкка хезмәт итү функцияләрен югалтуына китерде. Бу инде йомшак кына әйткәндә зур проблема, диде Сатар.
Наличие государства как корпорации, которая призвана выполнять некие публичные функции. С этим у нас уже большие проблемы, мягко говоря.
Хатны шулай ук хәбәрдарлыкны яклау вакыфы башлыгы Алексей Симонов имзалаган.
Потому что я считаю, что это одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата, это отсутствие...
Бары тик ике кеше арасында сайларга кирәк булганда, һәм бу ике кешенең берсе дә күңелгә ятмаганда, сайлаучы тыныч була алмый. Ғадил сайлау Россия өчен генә мөһим әйбер түгел. Илнең дәрәҗәсен ике әйбер билгели. Ғадил сайлау һәм бәйсез мәхкәмә. Русиядә кызганычка каршы боларның берсе дә юк.
Честные выборы на самом деле важны не только для России. Честные выборы важны для всех, потому что две вещи определяют лицо страны. Честные выборы и независимый суд. В России, к сожалению, пока нет ни того, ни другого.
Ғадил сайлауларга чакырган хатка шулай ук Мәскәү Хелсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева да кул куйган.
Мне хочется, чтобы выборы были честными. Это важно для нашей замечательной страны, для того, чтобы...
Канун чыгару органнары сайлансын, һәм башкарма хакимият канунлы булсын өчен ғадил сайлаулар кирәк. Барысы да конституция нигезендә булырга тиеш. Мин боларны уңышка өмет итмәсәм дә эшлим, намус кушканга эшлим. Бәлки нәтиҗәсе булар, ди Алексеева.
Как полагается по конституции. Я привык делать не только тогда, когда рассчитываю на успех, а тогда, когда я считаю нужным. Иногда неожиданно удается.
Хукук яклаучылар сайлауларга калып барган кыска вакыт ичендә хакимиятләрнең нәрсәдә булса үзгәртәчәгенә бик ышанмый. Рәсмиләрдән реакция дә көтелмим. Аларның өмете бу хатның җәмәгатьчелек арасында таралуы һәм халыкның үз аңына йогынты ясавы. Ғадил сайлауларға шақырған хат интернеттағы жанлы журнал сәхифесінде орнаштырылашақ, һәм тілеген һәр кеше аңа қол қоя алашақ.
бір түркім танылған шәхсілерінің ғәділ сайлаулар тәләбі білен Русия хакимиетіне мүрәжағат етуі турында Алсу Қырмаш сөйләді.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта чыга. Азаттықның дүшәмбе чыгарылышын қабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында толырақ мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Татарстан Сүгүд Гарабстаны белән дә сәүдә мөнәсәбәтләрен арттырырга тели. Бу исә Татарстанга ислам дөньясы белән элемтәләрне ныгытырга һәм тутыркландырырга яңа этәргеч бирәчәк. Республика Президенты Рустам Миңнеханов Татарстанга килгән Сүгүд Гарабстаны сәүдә сәнәгать булаты рәисе Салих Габдулла Камил белән очрашуда шул хакта әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Узган атна ахырында Татарстанга Сүгүд Гарабстанының сәүдә сәнәгать буаты рәисе Салих Абдулла Камил килеп китте. Дөрес, аның Казан сәфәре Русиягә ясаган сәфәре кысасында тормышка ашты. Очрашу барышында сүгүдларның Башкортстанда да тукталганнары билгеле булды. Чөнки очрашу башында Рөстәм Миңнеханов шәйхнең Башкортстан президенты белән күрешүе хакында Рөстәм Хәмитов белән сөйләшеп алуы турында да әйтеп узды. Татарстан президенты сүзләренчә, Сүгүд Гарабстаны белән яхшы сәүдә элемтәләре булдыру Татарстан өчен ислам дөньясына чыгу өчен бер мөмкинлек булса, Сүгүд Гарабстан өчен исә Татарстан Русия базарларына үтеп керү өчен уңайлы мәйданчык үзенчәлеген йөртә. Аның фикеренчә, Татарстанда нефть табу һәм аны җир өстегенә чыгару буенча шактый тәҗрибә тупланган. Нефт өлкәсендә яхшы белгечләр хәзерләнә һәм аларның белеменнән практикада да файдаланыла. Бу өлкәдә Татарстан Республикасы белән Сүгүд Гарабстаны хезмәттәшлек итә алар иде, диде Рөстәм Миңнеханов. Дакар ярышларында ел саен беренче урыннар алып килгән КамАЗ йөк машиналарында гарәп дөньясында бик белеп бетермиләр икән әле. Сезгә әлеге йөк машиналары белән бер рәттән Казан боралак заводында эшләп чыгарылучы боралакларны, Яшел Үзән районында җылучы көймәләрне һәм башкаларны да тәкъдим итә алар иде, диде президент. Булар белән бердән Татарстан президенты фикеренчә, гарәпләрне Татарстан авыл хуҗалыгы сәнәгатенә җәлеп итүдә бик файдалы булар иде. Ул гарәп şirketләренең Татарстан агрохолдингларына капитал салырга һәм Татарстан şirketләренең исә үз товарларын Сүгүд Гарабстаны базарларына җибәрү мөмкинлекләрендә тикшерүгә тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов белән Салих Абдулла Камил Хош кылу өлкәсенә аеруча нык тукталды. Сөйләшү барышында Миңнеханов кунакларны борынгы шәһәр Болгарны сәяхәт итәргә дә чакырды. Шәех үз чиратында очрашуда яңгыраган тәкъдимнәрне уңай бәяләп, Татарстанның кунакчылыгы өчен рәхмәтен җиткерде. Аны КамАЗ йөк машиналары якыннан кызыксындырган булса кирәк. Бу машиналар турында тулырак мәгълүмат алырга теләве шуны күрсәтте. Шуны да әйтергә кирәк, Сүгүд Гарабстаны сәүдә сәнәгать булаты рәисе үзе дөньяда ислам банкчылыгының танылган белгече санала. Шуңа да гарәпләрдә күбрәк Татарстандагы ислам финанслары проектлары зур кызыксыну уятты. Гарәп делегациясе Татарстанны коллегаларына үз тәкъдимнәрен җиткерде. Салих Абдулла Камил Татарстанда ислам традицияләре кысасында эшли торган банк ачарга чакырды. Мондый банклар дөнья күләм кризислар булганда азрак риска керә дип белдерде ул. Авыл хуҗалыгы тармагындагы хезмәттәшлек итү тәкъдименә килгәндә исә сүгүдгәләр Татарстанда бодай һәм арпа үстерү şirketләренә инвестицияләр кертү мөмкинлеген тикшерергә хәзер булуларын әйттеләр. Моның белән бердән алар быелның 20-21 июнь көннәрендә Татарстан башкаласында узырылачак Казан саммит 2011 чарасына да һичшиксез катнашачакларын белдерделәр. Гарәпләр Татарстан президенты чакыруы буенча Казанга ясаган сәфәрләрен кичә тәмамлады. Делегация эшлекле очрашулардан соң борынгы Болгар шәһәрен һәм Казан тау чаңгысы комплексында барып күрде. Болгар тарихи шәһәрчеге белән танышкан гарәп түрәсе әлеге тарихи урыннарны төзекләндерү өчен 1 миллион доллар бүлеп бергә дип күрсәтмә дә бирде.
Сүгүд Гарабстаны сәүдә сәнәгать булаты рәисе Салих Габдулла Камилнең Татарстан сәфәре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Русия салым хезмәтенең шәллы бүлеге белдерүенчә, 2010 елда шәллыда миллионнаган сум казанучылар саны 50% чамасы арткан. Русияда икътисадый кризис, эшмәкәрләр өчен шартларның начар булуы турында зарлануларга карамастан, хусусый тармакта эшләүчеләрнең киремнәре арта бара. Әмма бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хаклары мондый тизлек белән артмый. Шәллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Узган ел Шәллыда 1 миллионнан алып 10 миллион сумга кадәр акча эшләүчеләр саны 1067 кешегә җиткән. 2009 елда андыйлар 726 була. 10 миллион сумнан 100 миллион сумга кадәр табыш алучылар 92, инде 100 миллионнан 500 миллионга кадәр акча эшләүчеләр саны 14. Хәзер Шәллыда 2010 елда 10 миллиард сумга кадәр акча эшләгән кеше булуы да мәгълүм. Шәһәрдә миллионерлар саны артуы, миллиардер барлыкка килүе куанышлы, мактанырлык күренешме. Азатлык хәбәрчесе бу уңай буенча махсус сорашу уздырмаса да берничә фикер белешти. Исемен әйтергә теләмәгән урта яшьләрдәге бер кеше булай диде. Елганы гына алыйк. Елга меңләгән еллар буена үзенең ярлары буенча гына кирегә борылмыйча, уңга суңга артык кермичә ага да ага. Капитализм кануны да шундый. Бер байлыкны эләктереп алгач, туплана да туплана. Ягъни арта бара диеп, Шәллы миллионерлары артуына фәлсәфи мөнәсәбәтен белдерде бу әфәнде. Галим Җансарипов шәһәрдәге СПИД үзәген җитәкли. Узак еллар төрле дәрәҗәдә депутат булып торды. Шәллыда миллионерлар саны арта бара дигән хәбәрләргә аның үз карашы бар. Галимҗан әфәнде тулайым алганда Шәллы халкының хезмәт хакы аз булуына, аның еллар буе артмауына борчыла.
Кызганычка каршы бу Шәллы халкының тормышы яхшырды дигәнне күрсәтми. Әгәр дә инде безнең бюджетникларның третий зарплатасы шушы бер ел эчендә 2000 сумга артты дисәләр, мин бик сөенер идем. Кызганычка каршы бүген бюджетникларның менә медсестраларның средняя зарплатасы 7000 сум, врачларның средняя зарплатасы 10000 сум. Менә бу кызганыч һәм бу үкенечле. Шуңа күрә безнең бүгенге шәһәребездә врачларның обеспеченность врачами 54% сила. Врачларыбыз китә, медсестраларыбыз юк. Шундый ук хәл бүгенге көндә китапханәчеләр белән, шундый ук хәл укытучылар белән, шундый ук хәл балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр белән. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә беренче исәптә без мактаналабыз шушы бюджетникларга зарплатабызны бер ел эчендә һәр елны хотя бы шул инфляция суммасына 1000 ел саен күтәрә барсак, мин шуның белән мактаныр идем. Кызганычка каршы менә соңгы 3 елда бюджетникларның зарплатасы 1 тиенгә дә артмады. Безнең миллионерлар менә 1172 миллионер һәм 1 миллиардер булды дигән сүз. Башка шәһәрләр белән караганда бәлки ул зур югарылыкка караганда мактаныр җире бардыр аның. Ну халык өчен моны мактанырлык берни дә юк.
Галимҗан әфәнде, менә сезнең инде таныштар арасында миллионерлар бармы? Һәм аларга инде менә шушы миллионнарны эшләү, шушы миллионнарны туплау кыен микән?
Минем танышлар арасында миллионерлар бик күп. Елына түгел айына 1 миллион эшләгән кешеләр дә бар. Аның инде чын күңелдән үз куллары белән, үз йөрәкләре белән, үз булдыклары, үз тырышлыклары белән эшләгән миллионерлар бар. Андыйлар булырга тиеш инде ул. Андый кешеләр дә булырга тиеш. Әгәр дә ул чыннан да производствосы бар икән, әгәр дә ул чыннан да нәрсәдер эшли, нәрсәдер чыгара икән, чимал чыгара, ул чималны безнең халыкка сата, аннан да башка да башка шәһәрләргә сата икән. Бу инде чыннан да мактанырлык нәрсе. 70% халык бүгенге көндә 10000 сумнан кимрәк зарплата алып эшли икән. Моның бер дә мактанырлыгы юк дип әйтәм. 70% халыкның бүген әле шәһәрдә уртача зарплатасы 10000 сумнан кимрәк. Бу инде бер дә мактана торган хәл түгел.
Сез Галимҗан Зарипов фикерләрен ишеттегез. Хәбәрне әзерләү барышында миллионер дип фаразланган бер ширкәт җитәкчесенә мөрәҗәгать иткән идем. Безнең кешедәге акчаны санауны безнең үзебезгә калдырыгыз. Сөйләү өчен башка проблемнар табыгыз дигән үпкәле сүзләр ишетергә туры килде. Бүгенге вазгыять Русия эшмәкәрләре өчен кулай түгел дигән фикерләр ишетелеп тора. Шуңа да карамастан күрәбез, Шәллыда миллионерлар саны арту ягына бара. Икътисадый кризис дигән нәрсә дә комачау итмәгән. 2011 ел башыннан Шәллыда 1267 шәхси эшмәкәр теркәлү узган. Шәхси эшмәкәрлектән китүчләрнең саны 1557.
Шәллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукайның балачак хатирәләре белән бәйле Кырлайда бөтен Русия күләмендә үткәрелгән сөйкемле шүрәле бәйгесенә йомгак ясалды. Бирегә Татарстаннан һәм чит төбәкләрдән балалар җыелган иде. Кырлайда әлеге чара барган көннәрдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтуәлиева булып кайтты.
Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган сөйкемле шүрәле бәйгесе 2010 елның 20 ноябрендә игълан ителгән иде. Ул Русия күләмендә 1-11 сыйныфлар арасында үткәрелде. Русияның 11 төбәгеннән һәм Татарстанның 39 районыннан барлыгы 1500 эш тәкъдим ителгән иде. Бәйге 3 турда узды. Соңгы турга исә Русияның 5 төбәгеннән Краснодар, Әстерхан, Оренбург, Свердлов, Челябинск һәм Татарстанның 22 районыннан тәкъдим ителгән эшләр үтте. Бәйгедә татар гына түгел, башка милләт балалары да катнашты. Бу бик сөенечле хәл, ди Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова.
Менә бүгенге турга, соңгы турга безнең татар милләтеннән булган балаларыбыз 60, шул аннан соң 22-се шуның башка милләттән булган балалар. Бу да зур сөенеч, чөнки безнең тукайыбызны Безнең милләтебезнең даһи улының әсәрләре бүтән милләт баласында укый. Педагогларга бик зур рәхмәт. Сез аларны укырга әтәләсез.
Бәйге 14 номинациядә үткәрелде. Алар арасында халык уенчыгы, декоратив уенчык, катнаш техника, агачны сәнгатьчә эшкәртү, сәнгатьле шигү, бәйләү номинацияләре бар иде. Бу бәйгенең максаты да беренчедән Тукайны таныту булса, икенчедән балаларны кул эшләренә өйрәтү, ди Кадрия Идрисова.
Моның максаты балаларны иҗат, иң беренче Тукайны укырга өйрәтү, Тукайны таныту. Тукай барлыгына түгел, аның әсәрләре белән таныштыру, чөнки бала әйберне аның әсәрен укымыйча эшли алмый. Икенче, һөнәрле итү балаларны. Безнең балалар һөнәрле булырга тиеш. Әгәр дә бәләкәйдән үк бу бүтәндә рәсемгә дә ясату түгел, бу 14 төрле номинация буенча кул эшләтмәләре, кул белән эшләү дигән сүз. Сәнгати гамәли эшләрне эшләү дигән сүз. Менә шуңа күрә балалар эшчәнлеге өчен, балаларны бәләкәйдән һөнәрле итеп үстерү өчен бу конкурсның, бу бәйгенең бик тә әһәмияте зур.
Балаларның исә иң уңышлы дип табылган эшләре Казандагы Хазина сәнгат галереясендә тәкъдим ителгән иде. Бүләкләү тантанасы исә Тукайның туган ягы Кырлайда үткәрелде. Биредә бәйгенең авторы, Тукайның иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды президенты, журналист Риман Гылымханов, Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Нурия Гәрәева, шагыйрь Иркаил Зәйдулла, Орша районы башкарма комитеты башлыгы урынбасары Надия Мифтахетдинова, танылган артистлар, җиңүчеләр, укытучылар катнашты. Иркаил Зәйдулла исә шүрәлене халыкның милли герое гына түгел, ә дөнья күләмендәге әкият героена әверелде.
Тукай безгә шу шүрәле дигән сөйкемле һәм гаять мәгънәле бер образны, персонажны тугры калдыра. Әлбәттә, ул халык авыз иҗаты каһарманы, әкият герое. Ләкин фольклор геройлары, әкият геройлары, алар күп безнең татар халкында. Самит дисәңәр, мәсәлән, Шунбай, Алпамша, Татарым бик күпләр. Ләкин менә фольклор шәһәрләре инде халык күңеленә керде. Шәһәрләре каһарманнар, шәһәрләре бик кешеләр бик аз. Бу Тукай таланты, тосынында Тукай таланты аркасында шундый дәрәҗәгә җиткән шәһәрләребез. Шушы шәһәрләре ул ничектер безнең милли геройыбызга әйләнде дип әйтергә кирәк. Ул милли геройларына түгел, ә безнең халык күңеленнән сикереп чыгып, ул дөнья масштабына күчте. Һәм монда бер мәгънә дә бар. Ул мия калса безнең халыкның ниндидер бер портрет аласма, үзе белән сикемле, үзе куркытаса да кирәк, ләкин бер көндә күрмәй алырга
Бәйгедә 3-нче һәм 2-нче урыннарны яулаган укучыларга кәрәзле телефоннар, 1-нче урынга исә фотоаппаратлар бүләк ителде. Гран-прины исә Чиләбе өлкәсенең 2 укучысы яулады. Ул Коркино шәһәренең художественная керамика берләшмәсе укучылары Андреев Александр белән Рязанов Павел булды. Аларга бүләккә фотоаппаратлар һәм махсус бүләк бәләкәй апушсыны тапшырылды. Балалар исә юлларын Казанның Хазина галерея сеннән башлап Кушлаушта, Кырлайда, Арчада кунак булдылар.
Кырлайда сөйкемле шүрәле бәйгесенә йомгак ясауны хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева күзәтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янында курал саклагычта яңадан шартлаулар башланды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре Ирак көнчыгыш татарлары белән очрашулар үткәрде. Быелгы сабан туйларының яңалыклары, үзенчәлекләре турында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов белән әңгәмә. Бүген сезне шулай ук Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан 1917 елның май аенда узган Бөтен Русия мусульманнары курултайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар белән таныштырырбыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Узган атнада Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янында курал саклагычта булган янгын һәм шартлаулар сәбәпле зыян күргән халыкны бүген яңадан күчерү башланды. Төштән соң саклагычта янә курал шартлый башлаган. Русия премьер-министры Владимир Путин тәкъдиме белән төзелгән Бөтен Русия халык фронты көннән-көн зурая. Анда керүчеләр арасында дини оешмалар да, сәяси һәм иҗтимагый хәрәкәтләр, хатын-кыз оешмалары да бар. Башкортстанның татар оешмаларының барысы да диярлек бу фронтка кушылды. Узган атнада өйләрендә тентүләр булып, сорау алуга эчке эшләр идарәсенә алып китилгән мөслимәләрне яклап, бүген Уфада урам җыены узды. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанда Бөтен Русия халык фронтының төбәгара килештерү шурасы төзелде. Аңа 200-гә якын җәмәгатьчелек оешмалары һәм берләшмәләре керде. Алар арасында Хатын-кызлар берлеге, крестьян һәм фермерлар хуҗалыклары, һөнәр берлекләре, Бөтен дөнья башкорт курултайы, урыс соборы һәм татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге дә бар. Игътибар итегез, башкорт җәмәгатьчелек оешмаларыннан бер генә оешма Бөтен дөнья башкортлары курултайы керсә, татар оешмалары тупланган берлек Уптам Илахи әлеге фронтка бер юлы керде. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан буенча сәяси шурасы саркатибе, җирле парламент башы Константин Толкачев сүзләренә караганда, халык фронтына барлык оешмаларның да керүе максат түгел. Шулай булуга карамастан, инде 40-ка якын оешма фронтка керергә теләк белдергән. Аларның рәисләре фронтка керүне илдәге сәяси вазгыятькә тәэсир итү мөмкинчелеге белән аңлаталар. Билгеле булуынча, федерал парламенттагы урыннарның ширеге, ягъни 4-тән бере халык фронтына кергән җәмәгатьчелек оешмаларына биреләчәк. Рәсми булмаган чыганаклар татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов та Русия Дәүләт Думасына депутат булу өчен татар оешмаларын фронтка кертте дип ирештерә. Иглин фаҗигасы турында инде узган җомга башланган шартлаулар бер ничә көн дәвам иткәннән соң тынган иде. Саперлар курал саклаган келәтләрдә меңгә якын снаряд шартлавын ачыклаган иде. 30 май снарядлар шартлаудан зыян күргән йортлар төзекләндерелә башланды. Әлеге фаҗигаләрдә 12 кеше яраланды, бер кеше буталышларда машина астында калып һәлак булды. 50-гә якын бина шул исәптән 14 йорт янып, 116 кеше яшәр урынсыз торып калды. Күп катлы йорттагы 215 фатир да төзекләндерүгә мохтаҗ. Шулай ук әлеге хәрби база бетерелүе сәбәпле 400-дән артык җирле халык эшсез торып калды. Иглин районы хакимияте башлыгы урынбасары Марат Каюмов сүзләренчә, күрелгән зыян күләме ачыкланғач, Русияның саклану министрлыгыннан күрелгән зыянны түләтүне таләп ителүе ихтимал. Йортсыз калучыларга район үзәгендә 1-16 фатирлы һәм 13 шәхси йортта төзеләчәк. Әлеге фаҗига барышында 2700 кеше evakuasiyalangan edi. Endi kelib 30 may ziyan ko'rgan o'rmon ovulina qolib qaytib tuzuklandiruv ishlari boshlangach yerli vaqt bilan 15 soat 30 minutda qobat yong'in ham shortlovlar boshlandi. Xalqqa bronejiletlar toratilgan ham ular qobat evakuasiyalangan yong'in harbiy bo'likdagi yog'liq sotlangan soraydi chiqqan deb farazlana xabarlarni bergan vaqtda yong'in davom etaydi hali.
Ozodlikda Ufa ovozi.
30 may bir turkim musulmon xotin-qizlari respublika prokuraturasi yonidagi Felikis Dzerjinskiy haykali yonida yig'ildi. Ular tekshiruv bo'liginin terrorchilikka qarshi turuvga o'tkargan tintuvlarda ziyon ko'ruvchilar ham ularning tug'anlari ilgi shirda qatnashgan xotin-qizlarning bir nechasini fikrini tinglab o'zik.
23 may kuni men 4 ona balasini uglovni shoshdilar. Bugun meni chaqirdilar prokuraturaga. Ул иге барырга мин куркам. Чөнки 23 май көнне минем адреска посыпались очень много обвинений, да, и угроз, да, в мой адрес. Поэтому, ну, я боясь идти туда, пришла сюда, да, потому что опасаюсь за свою честь, за свою жизнь и за своих детей.
Өзімнің іптәшлеріні, мұсылманқыларыны соқылап, ярдамға шықтым аларға. Потому что шушы қатлік, оңына бітірлік бұ тугіл, не аларын шу қатлік әбежайып дәлер екен. Өзінің дүнияларын опаралар, намазларын оқылар, күңілләрі білен балаларын өстірелер. Не біздің правоохранительный органлар, преступникларын тұтмайлар екен? Не үйдегі кішіні, қатын-қызларыны, үйден шықмағанда жу қатын-қызларына шушы қатлік мучить етелер екен? Вообще оңына бітірлік тугіл.
Bu musulman xotin-qizlari fikri bo'ldi. Aligi turkimdan bir necha vakil prokuraturaga kirib, tekshiruv bo'liginin qonun buzib, qo'rqitib o'tkargan so'rov oluvlarini yurmayshaklarini erishtirdilar. Ular 30 mayda so'rov oluviga borishga tayyish bo'lganlar. Aligi xotin-qizlarning birsining eri Tohir Menglibayev ta boshidan o'tganlarini so'yladi. Uni xotinin terrorchi deb topuni majbur etmoqchi bo'lganlar.
Недавно, 23 мая, прошли обыски. Обыски прошли с грубыми нарушениями. Мою супругу Минибаеву Эльмиру Юнировну увезли с угрозой выкидыша в больницу. Меня забрали, держали больше 4 часов. И все 4 часа угрожали меня изнасилованием. Для того, чтобы я подписался, ну, оклеветал свою супругу. Оклеветал в том, что она является экстремисткой, террористкой.
Бо Тохир Менглибаев болды. Прокуратурада оларның гаризасын тикшерү өчен террорчылыкка каршы үзәккә җибәрәчәкләрен белдергәннәр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Узган атнада Амурдагы Комсомольскийда Ринат Закиров җитәкчелегендә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре булып китте. Бу уңайдан шәһәр татарлары милли үзәккә җыелды. Ринат Закиров әлеге сәфәре барышында шәһәр хакимиятләре белән дә очрашып, андагы татар мәнфәгатьләре турында сөйләшкән. Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева хәбәр итә.
Яшлек шәһәренә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, конгрессның матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнар Шәйхи һәм тележурналист Ләйсәнә Садретдиновалар килде. Очыш алаңында кунакларны җирле милли үзәк вәкилләре каршы алды. Кунакханәгә урнашып, бераз тын алганнан соң, кунакларны шәһәрне нәкъ икегә бүлеп аккан Силенка елгасы ярына алып килделәр. Монда халыкта шаяртып татар бугазы дип йөртелгән ял итү паркы урнашкан. Моннан 6 ел элек бу җирне эшкуар Рөстәм арендага алды һәм беренче кат халкыбызның милли бәйрәме Сабантуйны шул аланда үткәрде. Хәзер инде Амурдагы Комсомольский үзәгендәге табигый парк Казандагы туган авылым дип аталган ял итү урынын хәтерләтә. Казан кунакларын Силенка ярында ак яулыклы апа һәм әбиләр сәламләде. Олар иртә белән торып, милли ризыклар пешереп, чәй өстәле әзерләп куйганнар. Фәнилә Шәрәпова сөйли.
Без бүген Комсомольский шәһәрендә яшәүчеләр көтәбез Казаннан бик зур кунак. Закиров Ринатны. Зур кунаклар көтәбез. Бездә бәйрәм. Бәйрәмгә бик әзерләндек, иртүк торып, милли ризыклар пешердек кунаклар өчен. Апа-әбиләр бик матур ак яулыкларын бәйләнеп, килгәннәр күтәренке күңел белән очрашу бик күңелле булырга тиеш. Файдалы да булырга дип өметләнәбез. Үзебезнең сагынган туганнарыбызны күргәндәй булып калырбыз, Алла бирса.
Сез Амурдагы Комсомольскида Казан кунакларын каршы алучы ханымнарның берсе Фәнилә Шәрәпованы тыңладыгыз. Чәй табыны янында Фәимә Гайнетдинова үзе язган шигырьне укыды. Ханымнар ярыша-ярыша кунакларга кайдан һәм кайчан ерак көнчыгышка күчеп килүләре, тормышлары, балалары, оныклары турында сөйләде. Ул арада кунакларны сәхнә алдына чакырдылар. Амурдагы Комсомольский тимер юлчылары мәдәни йорты каршында эшләп килүче балалар бию ансамбле татар биюләрен башкарды. Балалар чыгышыннан соң Ринат Закиров «Арагызда татарлар бармы?» дип кызыксынды. Ләкин бик матур итеп татарча биегән балалар арасында бер генә татар да табылмады. Соңрак Казан кунаклары Амурдагы Комсомольскийның авиазавод музеенда булды, шәһәр буенча сәяхәт итте. Ринат Закировтан Казаннан 7000 шакрым ара үтеп, ерак көнчыгышка килүегез сәбәпләре нидә дип кызыксындым.
Беренчедән, мин ерак көнчыгыштагы милләттәшләребезнең көнкүреше белән, тормышлары белән танышуны төп максат итеп килдем. Инде бирдә күп кенә оешмалар эшли, ерак көнчыгышның күп шәһәрләрендә мәчетләр төзелә. Без кырыяктан ярдәм итәргә тырышабыз. Әле хәтле дә булышуны төп максат итеп куйган идек. Менә бу танышу да шушы максатларны күздә тота. Тагын нәрсә белән ярдәм итеп була? Бирдәге милләттәшләребезнең рухын ныгыту, бирдәге милләттәшләребезнең милли аңын үстерү сәфәренең төп максатларының берсе.
Сез эш сәфәре белән беренче кат ерак көнчыгышка килгән Ринат Закировны тыңладыгыз. Кунаклар өчен төзелгән программаның чираттагы өлеше шәһәр җитәкчеләре белән очрашу иде. Казан кунакларын шәһәр думасы рәисе Светлана Баженова, шәһәр мэры урынбасары Юрий Есипов, шәһәрнең Ленин исемен йөрткән район башлыгы Леонид Багринцевлар кабул итте. Сөйләшү вакытында Юрий Есипов әлеге көндә татарлар Амурдагы Комсомольскийдә яшәүчеләрнең бары тик 1%-ын гына тәшкил итә дип белдерде. Татарларның тырыш, эшчән, тәртипле булуларын билгеләп үтте. Ә инде Ренат Закиров җирлектәге җитәкчеләрне татар милли оешмасына даими ярдәм итәргә, күп милләтле төбәктә татарлар өчен киләчәктә дә уңай шартлар булдырырга өндәде. Дин мәсьәләләрен хәл иткәндә, мәчет төзүдә иң элек татарларга таянып эшләргә чакырды. Шәһәр администрациясеннән Казан кунаклары Комсомольскийның Николай Островский исемендәге үзәк китапханасына юл тотты. Анда татарлар җыелган иде. Очрашуны ерак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде һәм сүзне бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировка тапшырды. Ринат Закиров комсомольский татарларын сәламләп, кыскача конгресс эшчәнлеге белән таныштырды. Татарстаннан читтә яшәүче яшьләребезне республика югары уку йортларына кертү программасы турында сөйләде. Теләге булганнарны белем алырга Казанга чакырды. Шулай ук үзенең чыгышында Ренат Закиров татар милләте өчен диннең мөһимлеген ассызыклап узды. Татарларны бердәм һәм бергә булырга, тарихи ватаныбыз белән элемтәдә торырга чакырды. Очрашуда катнашучылар төрле темаларга фикер алышты. Комсомольский татарлары Казанда фатирлар бәясе, Татарстанга күчеп кайту мөмкинлекләре белән дә кызыксынды. Очрашу кояш баеганда гына тәмамланды. Икенче көнне иртәдән Казан кунаклары ерак көнчыгышның башкаласы Хабаровскига юл тотты.
Амурдагы Комсомольскийдан хәбәрчебез Ира Тожиева булды. Ерак көнчыгышта Владивосток шәһәрендә киләсе елның федераль сабан туе да үтәчәк. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итә. Хәзерге вакытта Екатеринбурда буласы федераль сабан туйга һәм Чуашстанның Шыгырдан авылында үтәчәк бөтен Русия татар авыл сабан туена кызу әзерлек бара. Татарлар яшәгән төбәкләрдә, Русия һәм БДБ илләрендә милли бәйрәмнәр инде 21 майдан бирле үткәрелеп килә. Ул инде Русияның Иваново өлкәсе, Казахстанның Кызылорда, Үзбәкстанның Фергана, Литваның Висагенас, Төркиянең Истанбул шәһәрендә үтеп китте. Үткән елларда сабантуйлар Чуашстанның Урмай авылында, Әстерхан, Волгоград, Ставрополь өлкәләренең татар авылларында оештырылды. Хәбәрләргә караганда Беларус һәм Украина башкаларында да милли бәйрәмнәр үтеп киткән. Алдагы ял көннәрендә Бишкек, Душәмбе, Бухара, Прага, Актобә, Җаек һәм Омскида яшәүче татарлар Сабантуй мәйданнарына җыелачак. Быйылғы сабан туйларының яңалықлары үзенчәлекләре турында бүтін дөнья татар конгрессы башқарма комитеты рәисенең әле яңагына вазифага керешкән беренче урынбасары Удмуртия вәкиле Ирек Шарипов белән Бикә Тимерова сөйләшә.
Иң беренче чиратта шунысын әйтергә кирәктер. Менә бөтен дөньяга сабантуй тарату эшенә тотынып, бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик дөрес юнәлеш сайлаган булып чыкты. Чөнки менә бу юнәлеш ул үз вакытында башлап җибәрелгән эшкә елдан-ел күбрәк кешеләр өстәләгенә бара. Быел сабантуйлары Россиянең 80-гә якын төбәгендә узачак, 20-ләп читилдә узачак сабантуйлары. Аны шуны әйтергә кирәк. Сабантуйлар торган саен мөстәкыйлерәк була бара. Сабантуйлар торган саен боярак була бара. Әгәр дә беренче башлап җибәргән чырларны сер түгел күп кенә өлкәләр аны үзләренең кеше белән генә уздырырга сәләтле түгел иде. Аны Татарстаннан килгән билгеләнгән районнар, шәһәрләр килеп оештыра торган иде. Бүгенге көндә еш кына безгә беренче артист җибәрсәгез җиткән. Безгә бүтән ярдәм кирәкме диюче төбәкләр артканнан арта бара. Ягъни сабантуй хәрәкәте ул мөстәкыйль хәрәкәткә әверелеп бара. Аның дилбегәсе һәм юнәлеше Казанда булуы әлбәттә дөрес. Без бу эшне күзәтеп торырга тиеш, булышырга тиеш, яңа юнәлешләрне карарга, әмма мөстәкыйльлеге сабантуйның елдан-ел арта бара. Моны сан буенча гына үсеш дип уйлау хата булыр иде. Бу сыйфат ягыннан бик зур үсеш. Менә төбәкләрдә татарның сабантуе, менә хәзерге көндә шул төбәктә үткәрелә торган иң масса күләм бәйрәменә әверелде. Менә әйтик, безнең күрше Удмуртия Республикасында, Сарапул шәһәрендә инде 5 еллап элек Сабантуй шәһәр көненә караганда да күбрәк халык җыйды. Ягъни елның иң зур бәйрәме татарның Сабантуе. Һәм ул башка төбәкләрдә дә шуңа үрелеп бара. Бу Сабантуй бәйрәменең асылының бик сәламәт таза булуы турында сөйли. Аның тормышчан булуы турында сөйли һәм аны инде бүген бөтен халыклар бәйрәме, бөтен Россия бәйрәме дип атарга яратсалар да, бары безнең үзебезнең татар Сабантуй булып кала инде. Сабантуйлар шулай ук дистәләгән шәһәрнең рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертелде, республиканың, регионның рәсми бәйрәмнәр исеменә кертелде. Бу зур алга китеш, ә Татарстанның әлбәттә аның тарихи миссиясе инде. Безнең сәнгатебезнең, әдәбиятебезнең иң асыл җәүһәрләрен халыкка күрсәтү. Аларны теге коммерция проекты буларак төбәккә алып чыгып булмый. Ә менә шушы сабантуйларга йөз тотып чыгарга мөмкин.
Быел ике федераль сабантуй оештырыла икән. Берсе авыл сабантуй, берсе шәһәр сабантуй. Аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Ни һәм ни сәбәпле авыл сабантуйлары үткәрелә башлады? Федераль сабантуйга 10 ел бит инде, анысы яңа әйбер түгел.
10-нчы юбилей федераль сабантуе былтыр Удмуртияда узган иде. Быел 11-нче федераль сабантуй 2-нче июльдә Екатеринбург шәһәрендә узачак. Бирегә инде гадәттәгечә 50-дән артык төбәктән 1000-гә якын делегатлар җыелачак. Бу Россиянең әле рәсмиләштерелмәгән булса да, иң зур бәйрәмнәрнең берсе булып килә инде. Авыл сабантуена килгәндә, ул 19-нче июньдә Чувашия Республикасының Шыгырдан авылында узачак. Бу үзеннән үзе үсеп чыккан хәрәкәт булды. Беренче бөтен Россия авыл сабантуе былтыр Самар өлкәсенең Гали авылында узган иде. Аны беркем дә истән кушып эшләмәде. Менә бу чыннан да безнең бит зур татар авыллары бар, зур татар авылларының ассоциациясе бар, алар үзара аралашып торалар. Һәм алар менә кунакчыл, бай булган кешеләр буларак, менә быел бездә сабантуй, бөтенегезне чакырабыз дигән бер табигый теләктән шундый зур масштаблы эш үсеп чыкты. Әлбәттә, монда инде бөтен дөнья татар конгрессының хәлиткеч роле бар. Һәм шуңа күрә былтыр үзеннән үзе 2 федераль сабантуй узды булып чыга инде. Аның рәсми әлбәттә менә шул федераль сабантуй дип әйтелә торган, өлкәдән өлкәгә күчеп йөри торганы. Ә авыл сабантуе ул инде халык хәрәкәте дип әйтергә мөмкин. Аны ул менә татар авыллары ассоциациясе җитәкчеләре шулай елдан-ел бер авылдан икенче авылга эстафетаны күчерергә дип сөйләштеләр. Шуңа күрә былтыр Галидә бик матур авыл сабантуе, бөтен Россия авыл сабантуе узды. Анда көткәннән дә күбрәк халык килде. Ул үзенең халык шанлыгы белән аерылып торды. Авылларда кунакханалар юк, рестораннар юк. Менә ничә кеше килде, авыл халкы аны йортларына таратып, һәрберсе шундый шын күңелдән кунак итеп, авылларын күрсәтеп, 2 көн дәвамында Россиядән килгән халык менә инде хәйран булып йөрде Гали авылына. Гел байлардан гына торган авылны күз алдына китерегез әле. Инде Шыгырдан ул шулай уникаль тарихка ия авыл, ә киләсе елга ул Әләзән булырга мөмкин дип торалар. Әләзән шулай уникаль күренеш, менә бу федераль сабантуйлар, алар үзләре бер қырылтайны да алыштыра, үзләре зур-зур семинарларны да алыштыра. Ике күн ішінде сен үз көзің білен халқыбызның нинди күшкә ие екенлігін көріп қойтасың, үзіңе де ничек яшәргә мөмкин деп күзләрің ашылып қойта. Бу ғәҗәеп күренеш.
Менә бу федераль сабантуйларны сөйләштек, әмма бик зур, бик бай дип.
Бу шуннан да шулай.
Алар аны ничек менә монда ғәҗәп кешегә яшәргә охшаш итми. Ничек сабантуйга охшаш та балар.
Шуннан да сабантуй оештыру ул инде дистәләгән миллион шығымнар таләп итә торган эш. Күп кенә төбәкләрдә татарлар 10% халыкны тәшкил итә. Инде фәлән елга бер тапкыр биредә яшәүче татар халкын хөрмәтләп регион шундый бәйрәм оештыра икән, бу безнең халкыбызга хөрмәт күрсәтү һәм ғәделлек акты булып торадыр. Чынлыкта менә радио тыңлаучыларыбыз шуны да аңларга тиеш. Аның исеме буенча федераль сабантуй дигәч, күпләр уйлый, аның акчасы бәлки Мәскәүдән киләдер дип, кемдер уйлый, бәлки акчасы Казаннан килә дип. Ул алай түгел, барыбер федераль сабантуйның төп чыгымнарын аны үткәрүче төбәк үз өстенә ала. Әлбәттә Татарстан булышы, әлбәттә башка регионнарда үз хисапларына килә, ниндидер чыгымнарны үз өстенә ала. Әмма чыгымнарның иң зур өлеше регион өстенә ята. Биредә яшәүче татарлар өчен дә федераль сабантуйны уздыру бик мөһим, чөнки кунак җир алдыннан һәр тәртипле аңлы хуҗа бик нык әзерләнә. Һәм әйтик, 3-нче ел Ульянда булды, былтыр Ижауда булды. Бу төбәкләрнең һәрберсендә сабантуй алдыннан татар коллективлары киемле булдылар. Аларга игътибар артты. Булган татар сыныфларыбызны тәртипкә китерделәр, мәктәпләребезне анда ремонтладылар, үстерделәр. Бюджеттан акча бирелде. Менә татар хуҗалыгы дигән хуҗалык та бәйрәм алдыннан тәртипкә китерелә. Һәм тоткан урыныбыз да әлбәттә зур булды. Һәм
татарларга аңлашыла кирәк. Менә Удмуртия президентына нәрсәгә кирәк?
Удмуртия президентына да, Екатеринбург губернаторына да, Ульян губернаторына да федераль сабантуйларны уздыру бик кирәк. Ни өчен кирәк? Чөнки кешеләр белән дус булырга кирәк. Алар безнең белән дус булырга телиләр икән, димәк, татар халкы әле үз кешендә дигән сүз. Шуннан да аны беркем дә уздырмас иде, әгәр дә бу мәгънәсез эш булса. Әмма әйткәнемчә, шул ук Ульянда, Удмуртияда, башка төбәкләрдә татарлар анда 7-8-10% тәшкил итәләр икән. 10% халкың белән дус булу ул һәрбер губернатор өчен бер дә артык түгел.
Быел Екатеринбурда булгач, димәк, киләсе елда кайда булам?
Менә азатлык тыңлаучылары өчен инде иң зур яңалык, әле менә шушы ял көннәрендә генә бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зиннурович Закиров Приморье төбәгендә булып кайтты. Андагы зур шәһәрләрдә милләттәшләребез белән очрашулар уздырды һәм анда баруының төп сәбәпләренең берсе ул киләсе елда федераль сабантуй кайда узачак дигән мәсьәләне тикшерү иде. Киләсе елда Россия дәүләтенең федераль сабантуе Владивостокта узачак.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов белән Бикә Тимерова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябр инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Бүген 1917 елның май аенда узган Бөтен Русия мөселманнары корылтайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар турында тыңлагыз.
Бөтен Русия мөселманнары корылтайы икенче көнне үз эшен дәвам итеп, казакъ вәкилләре Зәйнетдин Таҗетдинов һәм Рафиков 1916 елгы баш күтәрүдән соң патша режимы зәлекләвеннән котылу өчен Кытайга, Көнчыгыш Төркестанга качып, инкыйлаптан соң кире кайта башлаган казакъ, кыргызлар, рус мөхаҗирләре һәм солдатлары тарафыннан җәбер зулымга дучар булды дип бәян итәләр. Шулай ук Алма-Ата мөселман иттифагы җәмгыятенең аларга 10,000 сум күләмендә акчалата ярдәм итүе, ләкин аның җитәрлек булмавы хакында сөйлиләр. Корылтай кабул иткән карар нигезендә бу күренеш турында вакытлы хөкүмәткә, Петроград эшче һәм солдат вәкилләре советына, Ташкент башкарма комитетына, Алма-Ата губерна башкарма комитетына, Җидесу, Семиречи губернасы комитетына һәм Түркестан крае комитетларына мондый эчтәлекле телеграмма җибәрелә.
Бүтін Русия мүсілманлары құрылтайы Жидесу губернасы қырғызлары хақында бір шулы хабарлар алды. Ілік кейдәрі заманында көшеру бүліклерінен қошып, үліш шәті ораларына кеткен, үліш шә Қытайға сыйынған қырғызлар ош яланғаш, әм ауыру келіш үйлеріне қайта башладылар. Рус хүкіметі тарафынан құралландырылған рус мүхәжир крестьяннар узған елдағы тәртипсізліклерінің үшін алу үшін Қойтушы қырғызларға урнашырға ерік бермейлер. Оларға ярдәми түге құмашаулылар. Кешікместен бұ түбәкілерге рус қарби комиссарларын жіберу, азық түлік, әм кейім салым юллауға ярдәми түк керек.
Үшінші майда құрылтайның үшінші жиылышы өткерілі. Онда Русияның келешек саяси идарәрі ұшы турында фикер алышу бола. Біреулер өзекләштірілген идарәшілік системасын яқласа, башқалар федератив дәулет түзу яғында бола. Мәселен, Әхмәт Салихов мүсілманнардың ғына түгіл, хәтті украиннарының да Русиядан айрылып шығуларына ұшалмауын білдірі.
1898 yıl халық санын алу нәтижелеріне қарағанда дейіл, мүсілманнар Русия халқының бары 10.183%-ын тәшкіл етті. Шулай етіп, 20 миллион мүсілман бүтін Русияға сибіліп яшай. Бары шектеш түбәкілердегіне мүстәқил ханлық фәлән түзу мүмкінлігі бар. Әхмәт Салихов фикірінше, милли мәдәни мөхтәрият түзу хукукына ия булу күпкә мөһимрәк. Федератив система исә мүсілманнарны бүләшәк. Федерация проекты ғамәлгә қойылған шырақта мүсілманнар бірлігі орнына қазанлы, қазақ, қырымлы, башқыр, тажиқ, әзірбайжан болу хисләре басып кетешек. Мүсілманнар қабиле-қабиле болып бір-бірсіннен айырылашақ дейіл.
Қысқасы Әхмәт Салихов есебіне қорағанда, Русия қырыс үзәк идарәсі болмаған парламентар халық республикасы боларға, әм мүсілманларының милли мәдәни мөхтәрияты дәулет конституция білен гарантияләнергә тиеш була. Зәки Вәлиди үз ширатында былай деп әйтә.
Күншығыш ұртта күньяқ түркілеріні айырын федерациялар сулы білен бірләштірігі, оларының тарих, ғұрып ғадәтләрі, әм халық санын, нинди губерналарда көпшілік тәшкіл итулерін есепке алырға керек. Күншығыш түркілерінен Уриан Хайлар, Қазақ далалары, әм Түркістан губерналары федерациясы алырлар. Шынки, бұ түркілер яшайған вилаятларда олар көпшілік тәшкіл ителер 64-96%-қа қадар. Ишкі Русияда Ашылықта қолғанлар милли федерация түзей алмаслар, олар федерация түсіген қардашларына қушылырға тиеш.
Деп Зәки Уәлиди өз қорашын білдірі. Русияның келешектегі идәрә рәуші хақында фикер алушылар қой вақыт қызу бәхәскә әйләнә, нәтиҗәдә яклар үз карашларында кала. Моның сәбәпләре итеп төрки қауымнары арасындагы мәдәни айырмаларны, мәнфәгать төрлелеген, төрки ырук кабиләләрендә бердәмлек идеясының ныклап тамыр җәймәгән булуын, мәсьәләгә күбрәк милли түгел, ә бәлки дини күзлектән карауны күрсәтергә кирәктер.
7 май утырышында идәрә рәүеше мәсьәләсе турында чыгыш ясаган делегатлардан 18-нең федерация яклы, 14-нең исә үзәк идәрә тарафында булуы ачыклана. Ул көнне җыелышны алып барган һадиятласы президиумга әлеге тема буенча 200-гә якын язма чыгыш килүен, шулардан 15-е русча, калганнарының төрле төрки диалектларында язылуын һәм бу фактның Русия мөселманнарының берләшүе турында сөйләвен белдерә. Язмаларның 150-сендә милли мәдәни мөхтәрият, 34-ндә федерация, 16-сында абсолют мәркәз идарәсе системасы яклана диел.
Мәсәлә тавышка куела. Россүздәдә тәкъдим иткән федераль системаны 444 кеше яклый, 271-е каршы чыга. Салиховның тәкъдимен, ягъни мәдәни мөхтәрият һәм үзәктән идарә режимына 291 делегат яклый, 422-сі қаршы шығын. Мәмләкәтнең идарәсе рәүше турында түбәндәге карар кабул ителә.
Беренчесе, мусульман милләтләренең мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өчен иң кулай режим милли иттифак һәм туфрак ягъни территориаль мөхтәриятенә нигезләнгән билгеле җирләре булмаган милләтләргә милли мәдәни мөхтәрият тәэмин итүче халык җөмһүрияте. Икенчесе, Русиядә яшәгән мусульман милләтләренең бөтен дини һәм мәдәни эшләрен тиешенчә алып бару һәм мусульманнарның бердәм хәрәкәт итүләрен тәэмин итү өчен алар белән бәйле канунларны чыгару хукукына ия гомум Русия мусульманнарының үзәк оешмасы төзелә.
Бу оешманың рәүеше, әгъзалары һәм ул башкарачак эшләр мусульман губерналары вәкилләренең беренче оештыру мәҗлесендә, ягъни курултайда билгеләнәчәк.
Бу кабул ителгән форумда ике карашны да канәгатьләндергән сыман булса да, көтелгәнчә кулачлы булмый. Тупраклы мөхтәриятның ничек итеп гамәлгә ашырылуы, шикләрне билгеләү мәсьәләсенең ни рәвешле хәл ителәчәге документның кыйммәтен кимитә. Карарның икенче маддәсендә дә үзәк оешманы төзү хусусый теләк һәм киңәш рәвешендә генә бирелә.
Гомумән, Корылтайда кабул ителгән карарларның мәҗбүрият көче булмый. Һәм бу фактор алга таба үзен бик сиздерәчәге Русия төркиләренең төрле караштагы аерым төбәкләренең мөстәкыйль юллардан баруына сәбәпче була.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекне тыңладыгыз. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Киләсе атнада мусульман корылтайы йомгаклары белән таныштырырбыз.
Азатлык радиосы.
Концерт тамашалар сезоны тәмамланып, сәхнә йолдызлары җәйге ял турында уйлый башлый. Иркә инде кая барасын белә икән. Ул узган елдагы кебек туган авылына кайтырга җыена. Сәхнәдән, телевизор экраннарыннан гламур күренгән җырчы үзенең рухи ягына күбрәк игътибар итә башлаган. Дини китаплар укый, гаилә куру турында уйлана. Җырчы Иркәне Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына Рустам Исхакый чакырды.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләре тапшыруы һәм инде бүген безнең тапшыруның үзенчәлекле кунагы, бик тә популяр яш җырчы, хәтта кин яш дип әйтергә тел әйләнми, чөнки инде ул 5-6 ел сәхнә тота инде. Күбрәк тә үз әйтеп китер. Димәк, бездә кунакта җырчы Иркә һәм инде без сөйләшүне шушы ук мизгелләрдә башлап җибәрәбез. Иркә, хәлләрең ничек? Ничек килеп җиттең Азатлыкның Казан студиясына?
Исәнмесез, хәйрле көннәр, Азатлык радиосын тыңлаучы дуслар. Аллага шөкер, әйбәт кенә килеп җиттем, кәефләрем бик күтәренке.
Димәк, әңгәмәне башлыйбыз инде, Иркә. Сәхнәгә чыгу, җырлау теләге кайчан туды, ничек туды?
Инде минем бу сорауга бик тапкыр җавап биргәнем бар.
Тулыландыра аласың?
Кичкенә вакыттан инде шул балалар бакчасына йөргән вакытта ук 4-5 яш булгандыр миңа бәлки. Шул вакытта ук уже мин урындыкка менеп басып, чаршаулардан, материаллардан үземә күлмәкләр чырнап, әти уйный торды ваянында. Мин җырлый тордым, теге кайбер хәрефләрен даже әйтеп бетерә алмый идем әле ул вакытта, сүзләрен дә. Но инде җырлау теләге шул ук вакытларда ук менә барлыкка килде.
Бу инде ялгышмасак Аксу баякларында булган хәлләр.
Аксубай районы, Яңа Ибрай авылыннан туып үстемен.
Музыкаль гаиләдән чыккан булып чыгасыңмы син?
Мин алай дип әйтмим инде, музыкаль гаиләдән түгел, минем әнием белән әтием гади авыл кешеләре, берсе гомер буена тракторист булып эшләде, икенчесе инде доярка булып эшләде 35 ел. Әнием бик әйбәт иттереп җырлый иде. Дөресен әйткәндә, менә күпме тырышам, уже күпме үземнең өстендә эшлим, но әнинең тавышына минем тавышым беркайчан да, наверное, җитмәстер. Әни бик матур иттереп җырлый.
Менә бу сәхнә образы шул вакытта ук формалашты, әллә инде вакыт үтә-үтә Иркәгә әйләндең, бүгенге Иркәгә?
Юк инде, мин Иркә булганчы башка үз исемем белән Иркә бетен, псевдоним. Бүтән үземнең исемем белән күпме җырларга тырышып карасам да, нигәдер мин менә чыга алмадым инде. Образларга килгәндә, мин Барс Медиа компаниясендә эшлим. Образлар белән минем белән тулысынча алар шигырьләнәләр, киемнәрем белән, җырларым белән, үземнең стилистларым бар уже. Профессионал булган кешеләр минем белән эшлиләр.
Димәк, зур сәхнәгә Барс Медиа ширкәте чыгарды инде сине.
Әйе, әйе. Аларга мин рәхмәтле, Аллага шөкер. Озак еллар тигендә монда бергәнене биргәннән соң, аларга мин Йолдызлар фабрикасына барып эләгеп, нишетер мине күреп алып.
2007 елдамы? Әллә инде иртәрәктәме?
Иртәрәгендә 2007
елда. Чөнки 2007 елда бер төркем җырчылар килеп керде бугай. Танцеваль проектлардан.
Бәлки, шулай.
Мин алданрак килеп кердем.
Мин алданрак инде без Ландыш, Нигмаҗанова, Салават Миниханов менә без шул вакытыра килеп керде 2005 елларда.
Иркә, син беләсең, бүген күп иркәләр бар татар эстрадасында. Сиңа охшаган яш башкаручылар, аларга синең фикерең, алар менә синең йөрешләрне, синең тагын нәрсәндер кабатларга тырышалар кебек. Моны халык та әйтә, моны син дә беләсең бугай.
иркелер бик күп деп әйтмәс иде менә тиге погода әйтүче бер ирке булып алды. Безнең скрипачка ирке бар мен аны бик ны хөрмәт итәм бик
әле исем буенча гына түгел образ буенча да әйтәм инде.
Образ буенча миңа охшаган иркеләр инде исемнәре башка төрле булса да андыйлар күрәм. Беләсеңме минем өчен шундый зур шатлык ул. Еш витәле мен шулай видео җирше и мине кемдер кабатлы минемчә киенергә тырыша. Значит мин ниндидер үрләргә нишектер менә менеп җиттем. Мине кабатлылар икән. Халык значит мине белә дигән сүз. Значит мин дөрес эшләгәнмен бу еллар 7 ел буена мин әйбәт дөрес юлдан барганмын дип уйлыйм.
Этаплар күп төрле булгандыр. Менә синең сөйләвеңнән һәм карашыңнан аңлашылганча, син җиңел генә сәхнәгә менмәгәнсең.
Юк, мин бик авыр мендем. Бәлки кемнәргәдер ул бик җиңел кебек
тоела торгандыр.
Әйе, айлар буена Сибирләрдә кемгәдер ярып чыгып китеп эшләп кайтканым бар, вокзалларда йоклап кайтканнан соң акчасын бирәбез дип бер тиен акча бирмәгән вакытлар булды. Менә күп иттереп алдадылар. Шундый авырлыклар теге үземчә инде күреп
популяр булгангамы, бәлки инде күп күренгәнгә, күп җырлаганга уңай сүзләр белән бергә тискәре сүзләр дә ишетәләр җырчыларга. Әйе, син күбрәк дисең инде,
әйе, миңа инде карата күбрәк тискәре.
Нигә шулай икән ул, һәм син миңа ничек карыйсың? Син миңа беренче ялмыйсың инде.
Беренче дә эшләй алмыйм. Үземчә стилистлар белән продюсерлар белән дип пиарлар эшләгән вакытта даимы дөрес булмаган рекламаларда чыгарган вакытлар булды. Шулай бит инде, ул бит инде эш бит инде безнең. Эшебез шул. Кайсы берсен даже интернетларда, ул газеталарда шул хәлек мин даже гомеремдә ишетмәгән хәбәрләрне куялар. Үзем укыйм да инде, берсен дә шатланып куям. Чөнки кемдер шул пиарларны күп-күп акчалар түләп эшли, ә миңа бернинди акча түгәрәк кирәк түгел. Минем турда туктатканнары юк, сөйләп торалар.
Кызган тоба.
Җырчылар үзләренең эшләрен, гомумән иҗатларын ниндидер бер фестивальләрдә күрсәтәләр. Татарстанда зур фестиваль, Татар җыры фестивале һәм быел Синанда R&B форматында җыр башкардың. Гомумән фестивальдә катнашу ничәнче елда башланган иде?
Минем инде быел Аллага шөкер 5-нче алтын барысын алдым. Быел Татар җырында катнашу бүтән елларга караганда бик авыр бирелде. Беренчедән минем костюмым бик кыйммәтлегә килеп чыкты, үземдә көтмәгәнем шулай булыр дип. Аннан соң R&B стилендагы яңалык алып чыктым. Бәлки күп кеше аңламагандыр да, начар сүзләр, теге тәнкыйть сүзләр дә булды инде. Яшьләрнең кайсы берләре мактадылар да инде. Бик авыр булды бу образны, бу стильне алып чыгырга татар җырына, зур сәхнәгә. Но бездә булырга тиеш бөтен төрле халык җырлары да, рок та булырга тиеш, шулай ук без тәрбияләргә тиеш үзебезнең яшьләрне менә шундый. Алар бит барыбер тыңлаячаклар зарубежный җырларны менә. Мин калса үзебезгә җырлап, кызык сындырырга кирәк. Миннән соң җырлаучыларга җиңелрәк булачак. 5 елдан соң.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туган иде, синең күпмедер җавапта бирдең. Татар эстрадасының нәрсә җитми дигәндә, төрле юнәлешләрдә эшләү һәм экспериментлар ясау җитмәй.
Әйе, без ничектер менә яшьләрне күбрәк тартырга тиеш. Сүзебезгә дискотекаларга мин сиңа сөйләп тормыйм. Татар дискотекаларының яшьләр огылып йөриләр, яратар Аллага шөкер, беренче елларда бик авыр булды бит инде. Хәзер без Эрмитажларда шыгрым тутырабыз залларны, шул хәтлек приятны менә рәхәт бит инде, ремикслар белән яраталар и татар яшьләре менә киш белән дә мин иштем, танышларым да авылда да яшьләр дискотечный безнең шундый җырларны окуртып теге машинада җырлап, шул хәтлек менә бик күңелле инде тыңларга.
Ремикслар дигәннән ялгышмасам, синең яшьләргә юнәлгән альбом чыгарга тора шушы көннәрдәме соң?
Әйе.
Беренче айданмы?
Бер эш көннән соң инде менә ул заводта уже эшлиләр. Бик әйбәт дип аталган бу альбом. Яшьләр стилендарак альбом булса да, менә калса аны олырак кешеләр дә тыңлый алар иде. Һәм бик әйбәт дип альбомның исемен атадым. Шул ук җырга бик әйбәт дигән җырга клип төшердек. Бик әйбәт кенә килеп чыкты.
Ул клип кайчан күрсәтеләчәк?
Бу клип инде әзер. Алар булса июнь айларында, июньнең башларында инде хит паратка, безнең музыкаль койма хит паратында чыгачак.
Бик әйбәт, хәзер сине тетәсе юк, теләгәнче яши алам. Бик әйбәт, калмам әле ялгыз булып, син киткәнгә
Тоба. Бик зур рәхмәт сиңа, Иркә, шундый җанлы әңгәмә килеп чыкты. Уңышлар тормышыңда, иҗатыңда, гомумән шундый кешелекле, ашык күңелле шәхес булып кал.
Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт, сау булыгыз.
Димәк, кызлар, егетләр, Азатлык студиясында кунакта булды җырчы Иркә.
Қызған тоба. Һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.